Matthew 9. Yesu bot mna utembe vendre, endigne vinikogimbo, ye yene kamun mo kaima plau ndugwa, ana yombatao yakta kende sungwa, kagi u ye mokmara wingwa, yak mo ongo kage mau sungwa, bok mo mna pandegi, kagi iwingwa, yesu kango ye pringindungwa, pango abre ana kayet ndi, kinde sungwa yake tongwa.
Wana, ene noman pok ndi inano, na ene tandakmen kinde kondo tenge.
Lo mbege tengwa yomba, ye yesu kamu ipritre, ana ye yene ka yet ndipirikwa.
Yomba ingot kenak mo sungwa.
Yesu ye nomano mena kan kondo, ka yet ndungwa.
Srak pre ene nomano mena piriko kinde urme, tandakmen koko ende te yuo ndinga. Mo andek ende po ndinga I undi pame ba ene yek prio yomba wam ye yombuko kande pangwa pre magna ge tandak meno prapra koko ende tenambuka
yesu kayet ndikondo ongo kage kinde sungwa yagmu moko kandre yek nditongwa
ene andek kungut indre ende ingun po
ana yagmi andek ende ingo mugongwa Engige, yomba brabra I kandre kunduk ngekwa, ana ye kandre god debye si tengwa. Ye yombu kongige ndi yomba tongwa. Yesu ye kamunigil kondo endongwa. Ana pi yasta kangye Matthew. Ye take singwa yungu inke. Amen di moko kandre, ana yesu ye nditongwa.
Ene na moko na mugwo.
Ana Matthew andil. Yesu omara mogo mukongwa. Egige, Yesus yen disciple mabok, meti yungo mukaya mogo na nemeko, anatage singwa yomba ya, tandak merikwa yomba merikinde wingo, yen disciple mabok, aki ekaya mogo na nemekwa. Ye gergo, parasi wage ye ikandre disciple mamekmara, krabos tengwa.
Trak bene ka bege tongwa ya ge ya takis ingwa, ya tandak merikwa yomba bok, Aki e kaya mokna ne meikme.
Yesu ka ipirtre, ye ye dungwa.
Yomba ta kinde sigrambuka, ye dokta mokmara ta pigrambuka. Ba kinde sinan ye enabuka. Ene pindre ngot kamo pango I kere priyo. Kombuka ngakwa ipre na nomana kande paigurkwa. Ba yomba mitno ngorekwa pre na nomana kande pangwa. Na yomba ndu yene agendi inagende pre ta ugrika na tandak me yomba ndi inagende pre winga.
Engige, John disciple ma wage undre, Yesus mokmara kra giek postengwa.
Srak pre noya te parasi wage kaya mogna mawa gonga, ba enen
disciple ma
wage ye gere krime.
Yesu ye dignende tongwa.
Ambu inambaga yak, ye yomba mombok agye mekbi srak pre, ye miri engorak me. Tamanga, enge tayena ni kuru gendim bikande, ana yomba mo kaima kaya mogna mawa gerekwa. Yomba ta ngak alap kor kembra ta baga ndindre, galsuna kande ngogo mena simborambuka. Yeye geran, gak kor simbokwa I yombu were, gak ngogo arkande u kande kaima nambuka. Ana yomba ta wain kor toindi meme nangi ngak ngogo mena ta suna adekrambuka. Yeye geran ana wain meme nangie sembagan dinan ana wain ya meme nangie age kinde raimbrke. Yek pre, ye wain kor toini meme nangie kor, mina atne endinambuka.
Ana Yesus ka yet ndin John disciple ma wagete moko, maga yungu suk moko wa yombata. Yesu moko mara mangi kundre, ana ngoko mbondoste ka yet nditongo.
Nambura erme kemne ngokut ndudungwa. Ba ene undre ongun yemna yemen, ana ye pra ukore nambuka.
Ana Yesu sanditre, yak mi omara ongo, ana yen disciple ma wage agi ende engo. Amputa mokwa, yen ba engenge kan mok ongo, buka ingu 12 orkwa. Ambumi Yesu omara mogo mina, mange kpindre ongo mtuko si, Yesu ngak musuna oso pundunu ima agungwa. Ambumi yene yek ndi purkwa.
Nangkak musun na pundu na agim bukande, na kinde na iye prawa kaya rambuka.
Yesu ye kan agete ambi kandre, yet ndungwa.
Nambra, ene noman pok ndi panano, ene pringin ngei ene nerwa gartongwa.
Ana ermi kende, ambi kinde mu waga erukwa. Ye gertre ana Yesu endepi, kamambu no suk yomba keipamara, yungu kundre, ye kango yomba tau, Puming singo, ka erko, gao kande meko, yendi tongo.
Ene pra prandementa pio, ambay kembra ye ngokurkwa, tamanga, ye yogo ukpay mokwa.
Yet dungo ye pra brang gao eretengwa. Ba ye yoba pra brang di wenda, ende kondo, yesu ende yunguk, pi ambay ongo agungo, ana ambay andukwa, ana yesu tara gorkwa yi kambogo kiko, Why in the end do mokoko gongwa? Yesu kam igi kondo endongo, yal su ongumut no kin yongwa, mogo mukpindre, ana agem binan bok ndi yet ndimberga.
David wam, ene no mit nongok noro.
Yesu endi yungu ongwa enge, ongumut no kin yemberga suo ye, mokmara umberga, ana yesu krapog yakmo suo tongwa.
Na tragi pra arambende pringin dimbro.
Ana yen de temberga.
Yakande, no prenginumha.
Ana yesu ongo, ongumut no menagendre tungwa.
Ene prenginimberga pre, tragier enemena plaun de nabga.
Ana yengumut no pinendungo, yesu kangigen di yek, ditongwa.
Trag enemena plaun dungwa I yompa tan di timbre prindenek miwo.
Ba yepi yesu tarag ormere I, yompa merikinden dite kondimberko. Kambogo I wainde ende dumo kokogo ongwa. Ana yalsuo yesu kondo ende embergo, yalta murbugo kinde suna mokwa, yendra yage tongo, kandigurgwa. Iyomba auru yesu mokmara wingwa, ana yesu spirit kinde ismeda andungo duigra kandungwa. Ye gorko, kandre yomba merikinde kudu dindre, kayet ndingwa.
Ogna imbo Israel kamon trag yeta plaun dungo kan kungra.
Ba parasi wagi yet dingwa.
Spirit kinde nemiak ye yombukomo yesus tongo ana ye spirit kinde simenda endungwa.
Yesus winambo de endipit taun kande ya kembra maga yungu yungu kpindre. Got kindomo ka waga yomba ndipenende anambege te orkwa. Te kinde imbo ya... Kinde kane gane nangino minapangwa, I ama agie, ere waga yorko. Ana yesu kango, yomba merikinde maga isimeko, ye ikandre, mitno ngokwa. Srakpre, ye nomano siku kwendungo, ere wanakwa, mere mango. Te ye sip sip sutno yomba, mok age plendinakwa mere manga. Ibre ye disciple mak ditongo.
Kaya muk na Amerikin de mungo de mbo li kundungwa. Ba kung nyomba mere mungo simaga isnekwa manga. Yek pre. Yak kande kungu nim yak kama angere timbi. Ye kungu nyomba di endinan ana yene kaya muk na mungo simaga isnekwa.